Selvom den danske folkeskole er mere end 200 år gammel, har den endnu ikke udviklet sig til at være helt perfekt. For mange elever er undervisningen god, men den kan blive bedre. Børnenes hjerner skal stimuleres, kroppen skal tale med, og ørerne skal indstilles til at lytte og forstå. Det skal lærerne sørge for. Og de kan få hjælp af tre danske forskere, som du kan møde i den her podcastserie fra Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Kasper Friis, og jeg guider dig gennem tre forskningsprojekter, der fokuserer på, hvordan vores børn og unge bliver endnu klogere. Og i det her første afsnit i serien kan du møde Jakob Wienicke. Han er lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så er han leder af sin egen forskningsgruppe ved navn Bevægelse og Læring. Og det er lige netop, hvad de forsker i, om og hvordan bevægelse kan hjælpe børn med at tilegne sig viden.
En ting, som børn rigtig godt kan lide, det er at bevæge sig. Det er selvfølgelig forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe, men helt generelt så er bevægelse en god metode at anvende, når børn skal lære noget nyt. Og det afhænger af, hvilket stof man arbejder med. Det er ikke alle emner, som vi ved, bevægelse har en positiv effekt på. Men ikke desto mindre, så er vi jo nødt til at forstå, hvad det har en gavnlig effekt for, og hvad det ikke har en gavnlig effekt for, og så hvornår det er vigtigt at bruge det.
Jakob Wienicke og hans kolleger fra Københavns Universitet har i et af deres projekter undersøgt, om bevægelse i undervisningen gør børn i de mindste klasser bedre til at læse. Kunsten at beherske bogstaver og sprogets lyde, de såkaldte fonemer, er en proces med flere trin, fortæller han.
Det ene det er, at man kan afkode bogstaverne og genkende dem. Altså, at man kan se et A og sige, at det er et A. Men og dernæst så gælder det også om at have et lidt større fonemkendskab, fordi vi ved også godt, at for eksempel A har to lyde, A og A, som i appelsin for eksempel, eller ananas. Ikke? Og det er vigtigt at have det der fonemkendskab. Så dernæst så er der jo en fase, hvor børnene jo bliver gode til at stave, og det sker også en fremgang, før de begynder at knække den rigtige læsekode. Og selve læsningen, det kommer senere. Så det er selvfølgelig varierende fra barn til barn, og hvor de er i deres individuelle udvikling, men der er ligesom sådan en naturlig, at de lærer først bogstaverne, så lærer de at stave, og så lærer de at læse først ord, og så siden tekst. Ikke?
Og der er I så i jeres studie har fokus på deres fonemtillæring eller indlæring?
Ja, den tidlige læsefase. Vi har egentlig haft fokus på effekten på læsning, men vi har jo ligesom haft fokus på de andre dele også. Og vi ved fra anden forskning, at altså dem, der knækker læsekoden først, det er dem, der har den største fonemkendskab. Og derfor så er det rigtig, rigtig god idé at fokusere på fonemkendskab. Og det man skal også huske, at for eksempel i Norge, der læser børnene cirka 3 måneder før end i Danmark. Og det er ikke fordi, de er bedre til at læse i Norge, end vi er i Danmark, men det er faktisk fordi, at norsk er mere lydret, end dansk er. Vi har alle mulige varianter af lyde på vores bogstaver. Og man skal huske på, at når man skal læse ananas, så er det jo vigtigt, at man ikke siger ananas. Fordi så forstår barnet jo slet ikke, hvad det er for en frugt. Eller i ordet elefant, ikke? Der har E to forskellige lyde. Og det er jo interessant, at når barnet så skal afkode det i teksten, så skal man jo vide, at det er elefant, for at de også forstår det. Og når de forstår det, og det giver mening for dem, så kan de jo begynde at læse. Så det er en enormt vigtig forudsætning for at knække læsekoden.
Og det er altså fysiske bevægelsers betydning for læsekodeknækkeriet, Jakob Wienicke og de andre forskere har undersøgt. Igennem et 8 uger langt forløb har de testet, om elever på det tidligste stadie af danskundervisningen, altså i 0. klasse, lærer de sproglige lyde bedre, når de bevæger sig eller ikke gør.
Det vi har gjort, det er, at vi har jo sat bevægelser på hvert eneste fonem. Også både de standard lydene og de betingede lyde, altså de standard fonemerne og de betingede fonemer. Ikke? Altså ligesom A, det er standard, ikke? Fordi det er det bogstavet også hedder. Men så R, det er den betingede lyd. Men det, som vi så har gjort, det er, at vi har sat det, vi kalder kropsfonemer på. Ikke? Så sådan, at så hvert eneste lyd har sin bevægelse. Og det, der er interessant, det er jo, at børnene lige pludselig, de kan jo kropsliggøre de her lyde og lege med og gøre nogle sjove bevægelser og sætte dem sammen.
Og i 0. klasse, der har I inddelt dem i 3 grupper, En gruppe, der skulle bevæge sig, om jeg så må sige, og en, der skulle bevæge sig kun med armene, og så en tredje gruppe, som bevægede sig mest med blyant og papir.
Ja, og det, der var spørgsmålet, var jo så, hvad der var bedst, om man brugte hele kroppen, eller man kunne nøjes med at bruge bevægelser, som kan foregå ved et bord, når det kun er overkroppen eller armene, der bevæger sig. Fordi er det sådan rent mekanistisk, handler det om at få de dele af det motoriske system i hjernen, som styrer selvfølgelig bevægelserne, er det bare nok at få aktiveret det i samspil med det kognitive system, sådan at det fremmer læringen. Og der var vi lidt usikre på, hvor stort et bevægelsesomfang, der var nødvendigt. Og det var det, vi undersøgte i det studie der. Det viser sig, at de begge grupper jo går frem i det studie.
Altså begge bevægelsesgrupper?
Begge bevægelsesgrupper, ja. Men det gjorde kontrolgruppen ikke, jo, som sad og havde blyant og papir på en klassisk måde, kan man sige.
Så både de elever i 0. klasse, som ledsagede bogstavlydende med armbevægelser, og de elever, der brugte hele kroppen, fik en bedre fornemmelse for fonemerne.
Så, hvad er næste så?
Men hvordan ser et bogstav egentlig ud, når det skal beskrives som en bevægelse? Lektor Jakob Wienicke fortæller, hvordan alfabetets første bogstav laves med kroppen.
Kropsfonemet for A, det er formet som et A, som bogstavet. Altså man har pegefingrene samlet, ikke, og så armene nedad. Men A-lyden, det er en åben lyd, og munden åbner sig også, når man siger A. Og derfor så er kropsfonemet for A, det er en åben bevægelse. Altså ligesom den følger munden. Det er ikke noget, vi står og fortæller børnene. Men hjernen spiller os nogle gange et pus. Den kan utrolig godt lide, at der er det, vi kalder kongruens eller sammenhæng imellem de ting, vi udfører. Så den kan godt lide, at tingene har et match. Og det match, det kan man så sidde og filosofere over, hvad det er. Men det her, det er et eksempel på det. Altså, når man så siger A, så har man armene ud til siden. Og på den måde, så har vi jo nogle forskellige lyde, ikke? S-lyden er klassisk. Der har vi ikke opfundet noget nyt. Det er den der slange, der snor sig hen over foran dig.
Forskerne fra gruppen Bevægelse og Læring på Københavns Universitet målte, hvor langt børnene i 0. klasse var med deres fonemkendskab efter en prøveperiode på 8 uger. Og de to elevgrupper, der havde lært med krops- og armbevægelser, havde bedre styr på Ø, A, S og de andre lyde, end de elever, der havde lært på traditionel vis med lytteundervisning, papir og blyant. Forskerne målte igen efter 22 uger, og her var de to grupper med bevægelse stadig foran i fonemkendskabet end den traditionelle gruppe. De prøvede også at måle, om nogle af grupperne var længere fremme i forhold til at lære at læse, men der kunne de ikke spore nogen forskel. Det sidste trin i læseraketten, stavning, testede de ikke for. Men hvad angår fonemerne, mener forskerne, at børnene på 8 uger lærte, hvad der normalt svarer til et halvt års skolegang. For yderligere at teste effekten af bevægelserne, lavede forskerne et kortere forløb med elever fra 1. klasse.
Nu var vi ikke i tvivl om, at det her havde en effekt. Men da vi ikke så det på læsning, så sagde vi, okay, nu gør vi det igen. Vi tager bare kun det bedste på 4 uger. Er 4 uger også nok til at booste den her kundskab? Og det viste den sig selvfølgelig. Og faktisk så viste den sig også netop, at det havde en effekt på staveevnerne. Altså det var børnene blev 50% bedre end kontrolgruppen i at stave på 4 uger. Så der var en kæmpe forbedring. Det er jo så ikke 50% bedre end kontrolgruppen. Der skal vi holde tungen lige i munden. Det svarede til omkring 20% fremgang, altså fra deres udgangspunkt. Ikke? Men en af de gode grunde til, at vi skal lave den her type af forskning, det er, at hvis du går ud og spørger din mormor eller din mor om, hvordan, jamen det er jo også godt for de der børn, der har lidt svært ved det at bevæge sig, og sådan noget, siger de så lige pludselig. Men det vi gjorde i det her studie, det var, at vi sagde, okay, nu deler vi børnene i gode eller low og high performers, så siger vi, okay, hvad sker der? Altså, er det her kun noget for low performers i forhold til læsning? Og det viser sig saftsus med, at high performers, de også gik frem. De gik ikke helt så meget frem som low performers, men de gik signifikant frem. og det er altså virkelig en øjeåbner, fordi man kan sige, de er jo et andet sted i deres læseudvikling. De er måske tættere på, eller de er, nogle af de der, de kunne faktisk godt læse. Men hvad sker der så? Jamen, der sker faktisk det, at de stadigvæk går ca. 10-12% frem på stavningen ved at lave de her aktiviteter, sammenlignet med high performers kontrolgruppen. Så det er jo helt utroligt, at man kunne forestille sig, at der var en form for loftseffekt. Altså, man ikke kunne gøre dem bedre, men det kunne vi. Altså, de blev bedre, og det var ikke vores hypotese, skal det siges, at det overraskede os.
Mens den koncentrerede lydlæring med bevægelser gav en stor effekt i forhold til fonemkendskab og stavning, så kunne forskerne ikke spore en ændring i elevernes læsning. Men det mener Jakob Wienicke fra Københavns Universitet skyldes testforløbets korte tid, 4 uger. Havde forløbet været længere, er han overbevist om, at bevægelserne også havde forplantet sig i bedre læseevner for eleverne i første klasse.
Vi kan jo se, at både fonemkendskabet og stavningen, den får et rygstød eller en fremgang, ikke? Og det er jo bare tegn på, at så må vi komme tættere på den der afkodning af læsningen, eller knæk læsekoden.
Men når det er så logisk, hvorfor er det ikke sådan, at al undervisning foregår?
Ja, det spørgsmål kan man stille, og det er sindssygt godt. Der er faktisk gode lærere derude, det er slet ikke dem, jeg kritiserer. Men der er også lærere, der har faldet ind i nogle principper for, hvordan de underviser. Nogle vil jo gerne for eksempel have, klasserumsledelse er jo enormt vigtigt, der er ro og sådan noget. Ikke? Og en måde, man får ro på børn, det er jo, at de sætter sig ned. Og ikke løber rundt og forstyrrer og sådan noget. Ikke? Det er bare et eksempel. Jeg tror nogle gange, at at det giver en tryghed hos underviserne, hvis de bare sidder ned, børnene. Ikke? Der er mange 0. første klasse, der bruger bevægelse ind i undervisningen. Men der, hvor jeg tror, de kan blive bedre, og det er i hvert fald, når jeg snakker med dem, de er virkelig meget aha på det der med, okay, det er alfa og omega, det er, at børnene selv bevæger sig. De bruger deres egen fantasi. Det er faktisk ret logisk. Men det, vi har undersøgt, det er jo at vise netop, at det er vigtigt. Altså, det er virkelig vigtigt. Altså, hvis man først gør det, ikke? Og jeg synes jo, man skal gøre det, ikke? Altså, der er slet ikke noget der. Man skal jo bruge de metoder, som falder børnene meget naturligt. Og det gør det jo i den her alder at bevæge sig på den måde.
Projektet med fonembevægelser i 0. og 1. klasse nærmer sig sin afslutning for forskerne fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Men der er også andre undersøgelser i gang i forskergruppen med speciale i bevægelse og læring. I projektet Active School tager de udgangspunkt i, at fysisk aktivitet generelt har en positiv effekt på børns kognitive funktioner. Det er kendt viden. Men i hvor stort omfang påvirker det skoleelevers præstationer? Og hvilken betydning har det, om de fysiske udfoldelser ligger i skoletiden eller udenfor? Det er det, de nu pejler sig ind på, fortæller Jakob Wienicke.
Fysisk aktivitet, hvor du sveder på panden, er jo noget andet end det der med stille og roligt og kvalitativt bevæge sig og bruge kropsfornemmer, som vi har snakket om. Og det vi gør så i Active School, det er, at der har vi 3 grupper. Vi har en kontrolgruppe. Det er ikke en hel skole, det er 3. klasse, vi arbejder med her. De bliver selvfølgelig kun testet før og efter 40 uger, altså et helt skoleår. Og så har vi en gruppe, hvor at børnene har 4 gange 30 minutters bevægelse ind i undervisningen. Og så har vi en gruppe, en tredje gruppe, hvor børnene har 4 gange 30 minutters bevægelse uden for undervisningen per uge i et helt skoleår. Og det vi gerne vil sammenligne her, det er, at mængden af tid, man gør enten det ene ind i undervisningen eller uden for undervisningen, er 2 typer forskellige former for fysisk aktivitet, kan vi sige, eller bevægelse. Det er lærerne, der styrer det. Det er ikke os, der kommer som fageksperter, men vi har lavet nogle workshops og uddanner lærerne til, hvordan de skal eller kan gøre det. Ikke så meget skal, men mere kan ud fra det curriculum eller det pensum, de har, de skal arbejde med. Og lærerne kender jo børnene selv rigtig godt, ikke? Så der får vi en helt optimal måde for at undersøge, hvad der egentlig er bedst. Er det bedst med mere fysisk aktivitet i skolen generelt uden for undervisning, eller er det bedre at putte bevægelsen ind på en meningsfuld måde i undervisningen?
Og hvornår har I et facit på det projekt?
Jamen, det går der i hvert fald halvanden to år med, fordi vi er midt i det lige nu, ikke? Vi kører anden runde med, hvor skolerne kører. Vi rekrutterer jo skolerne, ikke? Og først rekrutterer vi skolerne, vil I være med, det gør vi i foråret. Og så bagefter bliver det allokeret til en af de tre grupper, sådan så det er tilfældigt, hvilken gruppe de lander i, og så kører det jo et helt år, ikke? Og der har vi kørt et års testrunde nu, og nu kører vi næste testrunde. Så vi har de her 27 skoler og hele tredje årgang med på de her skoler. Ikke?
Fortæl dig altså her, Jakob Wienicke, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og leder af forskningsgruppen Bevægelse og Læring. Interviewet med ham er første del i en serie på tre afsnit om, hvordan forskerne forsøger at optimere undervisningen i den danske folkeskole. I næste afsnit rykker vi op til folkeskolens mellemtrin, hvor en forsker har set nærmere på, hvordan elever lytter, og nogle af de faktorer, der afgør, om de rent faktisk lytter.
Mens en elev ligger hen over bordet og ligner en, der er faldet i søvn, så kan han pludselig rejse sig op og svare på et spørgsmål. Det vil sige, at han lytter jo sådan set, selvom han ligger hen over bordet.
Og det kan du altså høre mere om i næste afsnit af denne podcastserie om udvikling af folkeskolens undervisning. Undervejs i afsnittet her har du blandt andet hørt lyd af legende børn på Nyborg Private Realskole, og lyd fra en videooptagelse fra Randersgades skole i København. Podcastserien er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.